From the conference center.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Iatod na mo kaninyo, kinatibok ang sesyon sa priesthood. Sa ika-180 city nga semi-annual kinatibok ang kumpirensya sa ang simbahan sa ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika alang ni ining sesyon idalit sa priesthood choir nga naglangkob sa young single adult sa mga stake sa Holiday ug Moray, Utah. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y makundak na ining sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa priesthood session sa ika-187 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sumasanto sa ulahing mga adlaw. Sa Presidente Thomas S. Monson, mihangyo nga ako ang mukandak niini nga sesyon. Kini nga pagserbisyo gipadangat ngadto sa mga nagupot sa priesthood holders sa daghang mga dapit sa tibok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa priesthood choir nga naglangkob sa mga young single adult gikan sa stake sa Halle Murray, Utah, ubo sa direksyon ni Brent Taylor uban ni Andrew Answorth sa organ. Ang choir mo bukas na ining sesyon pinagi sa pagkanta sa Rise Up, O Man of God. Ang pangbukas nga pagampo ihatag dayo ni Elder Vern P. Stanfield sa 70. Pagkahuman, ang choir mo kanta sa Jesus Once of Humble Birth.
Among langit ng amahan,
we thy sons gather ourselves across
kaming ngayong mga anak nagpundok doon na mapasalamaton sa kasing-kasing. Kami mapasalamaton sa among propeta nga si Thomas S. Monson. Kami mapasalamaton sa iyahang pag-alagad diha kanimo. Mapasalamaton kami na adunay mga propeta o mga manalagna. Kami magampo nga panalangin ni sila. Ingat ng amahan, among giampo nga sa among pagpaminaw kami makatuon nga ang among kasing-kasing maabli
huwag
mabati na mo ang mga minsahi karong adlawa. Among gi ampo nga among mga kasing-kasing mabago o nga makatabang sa uban. Kami mapasalamatan sa imo nga anak. Mga mangayo nga makahinumdum kami kaniya kanunay. Giampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, choir.
Salamat kaayo sa atong choir. Kay gayuna na nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, sa Presidente Thomas S. Monson. Pagasundan siya ni Elder David A. Bednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, si Bishop Gerald Jose, presiding bishop sa simbahan, mamulong dayon kanato. President Monson?
My dear brethren,
Minahal na kong mga kaigsoonan, akong dungog ang pribilehiyo nga mamulong kaninyo ining tibuok kalibutan nga panagpundok sa matinud-anong mga naghupot sa priesthood sa Dios. Karong gabi una akong gamiton ang hilisgutan nga akong gipamulong kaniadto. Si Propeta Mormon milatid og mahinungdanong mga kinaiya sa manluluwas og kinahanglang sundon sa iyang mga disipulo. Mingon siya, o kung ang tao magmaaghop o magmapainugsanon sa kasing-kasing o mukumpisal pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, siya kinahanglan gayud adunay gugmang putli, kay kung siya walay gugmang putli, siya walay kapuslanan. Busa siya kinahanglan gayud nga makabaton o gugmang putli, o ang gugmang putli mainantuson o mabination o dili masinahon, dili manghambog, dili mangita, alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko. Busa ako hindi gugmang mga kaigsoonan kung kamu walay gugmang putli, kamu walay kapuslanan. Kay ang gugmang putli, dili mupakyas. Busa unong ngadto sa gugmang putli, nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan, kay ang tanan nga mga butang gayod mapakyas. Apan ang gugmang putli, mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, o kini mula hutay sa kangturan, o bisan kinsa nga makaplagan nga adunan ini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya. Mga kaigsoonan, wala nato tahura ang priesthood sa Dios kun dili kita mabination ngadto sa uban. Ang akong minahal nga higala o kauban nga si Elder Joseph B. Worthlin, tinuod gayud nga mabinationg tao. Mingon siya, ang pagkamabination mao ang mahinungdanon sa celestial nga kinabuhi. Ang pagkamabination mao ang paagi sa pagtagad sa uban sa kristohanon nga tao. Ang pagkamabination kinahanglan nga mupatigbabaw sa tanan nato nga mga pulong ug mga lihok diha sa trabahoan, sa eskwelahan, sa simbahan ug ilabi na sa atong mga panimalay. Si Jesus ang atong manluluwas mao ang pinakamahinungdanon nga ehemplo sa pagkamabination ug kapuangod. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga ang matarong nga paggamit sa priesthood nagdepende sa atong pagtuman sa mga baruganan sa pagkamabination, gugmang putli ug pagmahal. Sa doktrina ug mga pakigsaad atong mabasa, walay gahom o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagka mainantuson, sa kalumo o kaaghop, o sa tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamabination o putli nga kahibalo, diin makapadugang sa kilabihan sa kalag nga walay pagpakaron ingnon o walay pagpanglimbong. Mga kaigsoonan, susihon nato ang atong kinabuhi o tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon o pagkamatinabangon. Sa pagbuhat nato sa ingon, anaa kita sa mas maayong posisyon nga manawagan sa gahom sa langit alang sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya o sa atong mga isig kabiyahiro niining usahay lisod nga panaw balik ngadto sa atong langitong panimalay. Niini ako mag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo ang atong Ginoo. Amen.
President Monson, we are thrilled to hear your voice and to receive your instruction. We love you, we sustain you, and we ever
pray. We sustain you. May ampo kami kanino. Nagampo ako og tabang sa Espiritu samtang magkonsidera kita sa baruganan, kalabot sa mahinungdanong pagsangyo sa Ebanghelyo, ngadto sa matag nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan. Matag tuig libuan sa batanong mga lalaki o babae, daghang senior couple ang naghinam-hinam nga makadawat og espesyal nga sulat gikan sa Salt Lake City. Ang sulod sa sulat mo apikto sa kahangturan sa tao nga gipadad-an nini, ingon man ang mga sakos sa pamilya og daghan pang mga tao. Sa pag-abot sa sobre, tingali hapsay og mapailubong ablihan o mahinamong laksion uban sa hilabihang pagdali-dali. Ang pagbasa niini espesyal nga sulat usa ka kasinatian nga dili makalimtan. Ang sulat gipirmahan sa presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ug ang unang duha ka mga sentence mabasa sama sa musunod. Ikaw gitawag sa pagserbisyo isip usa ka misyonaryo sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ikaw gitudlo nga mawalagad sa mission. Palihog, timaning ang unang sentence o sa katawag sa pagsirbisyo is a full-time nga missionary sa pagpahiuli sa simbahan ni Ginoo. Ang ikaduhang sentence nagpasabot og assignment nga mawalagad sa usa ka piho nga dapit og misyon. Ang importanteng kalainan nga gipahayag tali nining duha ka mga sentence, importante nga masabtan natong tanan. Sa kultura sa simbahan, kita kanunay maghisgot nga gitawag sa pagserbisyo sa usa ka nasod, Argentina, Poland, Korea, or Estados Unidos. Apan ang usa ka misyonaryo wala gitawag ngadto sa dapit, hinuon siya gitawag sa pagserbisyo. Sama sa pagdeklarar sa Ginoo kang propeta Joseph Smith niya atong 1829, kon kamo dunay tinguha sa pag-alagad sa Dios, kamo gitawag ngadto sa buhat. Ang matag mission call og assignment o pagka-reassign unya mao'y resulta sa pagpadayag pinaagi sa mga sulgoon sa Ginoo. Ang tawag ngadto sa buhat moabot gikan sa Dios, pinaagi sa presidente sa simbahan. Ang assignment ngadto sa usa sobra sa 400 ka mga misyon sa karon tibuok kalibutan nagagikan sa Dios, pinaagi sa usa ka sakop sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis nga naglihok sa pagtugot sa propeta sa Ginoo. Ang espirituhatong mga gasa sa pagpanagna o pagpadayag magauban sa tanang mga mission call o assignment. Ang Section 80 sa Doctrine og mga Pakigsaad mo'y record sa mission call ngadto ni Stephen Burnett nga gihatag ni Prophet Joseph Smith ni adtong 1832. Ang pagtuon nini nga tawag kang Brother Burnett makatabag nato nga mas klarong masabtan sa kalainan tali sa gitawag ngadto sa buhat isip usa ka misyonaryo o gitudlo nga mawalagad sa usa ka partikular nga dapit. O ikaduha, mas hingpit nga masabtan ang atong individual o balaanong gitudlo nga responsibilidad pagsangyaw sa Ebanghilyo. Ang versikulo 1 nini nga seksyon o sa katawag sa pagserbisyo. Sa pagkatinood sa ingon, mingon ang ginaungan ha kanimo akong sulugon, Stephen Burnett, lakaw-lakaw ngadto sa kalibutan o pagsangyaw sa Ebanghilyo ngadto sa mataglinala nga makadungog sa imong tingog. Makapainteres ang versikulo 2. May pahibalok ng Brother Burnett nga gi-assign ng iyang misyonaryong kumpanyon. Og tungod kay ikaw nagtinguha o kauban, ako muhatag nganha kanimo sa akong sulugon nga si Eden Smith. Ang versikulo 3 may pahibalok kung sa mga lagad, kining duha ka mga misyonaryo. Busa, panglakaw kamo, og isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa aminahanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kinidili sa payan, kay kamo dili mo lakaw nga masayo. Dili ko mo tuong ang mga pulong nga kinidili masig sa payan sa Ginoo, nga gigamit sa Ginoo, nini nga kasulatan nagsugyot nga wala siya maghunahuna kung asa mga lagad sa iyang mga sulgon. Sa pagkatinood, naghunahuna siya og mayo. Apan tungod kay ang buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo mo ay buhat sa Ginoo, siya mudasig, mugiya, umudirikta sa iyang mga otorisadong mga sulugoon. Samtang mga misyonaryong maningkamot nga mahimong mastakos ug sarang sa mga himan sa iyang kamot ug muhimo sa ilang labing maayong mayo aron matinud-anong mutuman sa ilang kamangtundanan. Nanuban na iyang sila dili masayog. Bisan asa sila mo interview. Tingali usa sa mga leksyon nga gitudlo sa maluluwas kanato nini sa pagpadayag mao ang assignment nga pag-alagad sa piho nga dapit mahinungdanon og importante apan ikaduha lang sa tawag ngadto sa buhat. Ang sunod nga bersikulo nagklaro sa importanteng mga kwalifikasyon alang sa tanang misyonaryo. Busa ipadayag ang mga butang nga inyong nadungog og sa pagkatinuod mutuo og nasayod nga tinuod. Ang katapusang bersikulo nagpahinomdom kang Brother Burnett og natong tanan kung diin kayo gikan ang tawag sa pagserbisyo. Talawa, kinimaw ang kabubuton niya, kinsa nagtawag kaninyo, inyong manunubos gani si Jesucristo. Amen. So you may Ang pipila kanyo tingali ng utana sa kaugalingon, nganong gipili nako ang paghisgot sa sesyon sa priesthood sa kinatibukang komperensya nining daw klarong kalainan tali sa pagkatawag ngadto sa buhat o gitudlo nga mualagad. Ang akong tubag sa inyong pangutana medyo direkta. Ang akong kasinatian nagtudlo kanako nga kini nga mga baruganan wala kaayo masabti sa daghang mga miyembro sa simbahan. Ang labing dako lakong tuyo sa paghisgot niini mao ang akong nakatunan paglabay sa panahon bahin sa kahingawa, kabalaka o gani kahasol sa tanang sa tanlag nga gibati sa daghang mga misyonaryo kinsa tungod na ilang rason giasayin nga maulagad sa lahing nga dapit sa panahon sa ilang pagserbisyo. Ang ingon nga reassignment o sahay gikinahanglan tungod sa mga panghitabo o kahimtang sama sa physical nga aksident o kadaot, kalangay sa kalisod o pagkuha o bisa, politikanhong problema, paghimo o pagbutang o mga tao nga bagong mga misyon o padayong nagkausab nga mga panginahanglan sa tibuok kalibutan sa buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kung ang misyonaryo i-reassign ng mga lagad sa lahi nga dapit, ang proseso maura gayod gihapon sa unang assignment. Ang mga sakop sa quorum sa napulog duha magtinguha og inspirasyon o giya sa paghimo sa ingon nga mga reassignment. Bag-ulang ko nakigistorya sa usa ka matinduanong tao kinsa mipadayag kanako sa iyang laom nga mga pagbati. Sa usa ka meeting bag-ulang nakong pasabot ang kalainan tali sa gitawag sa buhat o gitudlo nga maulagan. Kining butang brother milamano kanako og misulti nga nagluha ang mga mata. Ang mga butang nga gitabangan kunimo nga makatunan karon mitangtang sa palasunon sa akong gidala-dala sobra 30 na katuig. Isip batanong misyonaryo, ang akong unang assignment mao ang pag-alaga dito sa South Africa Karon nasayod ako nga gitawag ngadto sa buhat dili ngadto sa kadapit. Dili ko makasulti nimo kon unsa kadakong tabang ang nabuhat ni ining mga kasabot nako. Mibati ako kasubo alang ni ining mayo nga tao. Samtang gitudlo nako kini nga sukaranan ang mga baruganan sa tibuok kalibutan, daghan kaayong mga pribadong mipahayag kanako sa samang pagbati sa tao nga bag-o lang nakong hilogway. Namulong ako niini nga hilisgutanan aron tungod kay walay bisan usa ka miyembro sa simbahan nga angay nga magdala sa wala kinahanglan ang palasunon sa sayop nga pagsabot, pagduha-duha, kagul, kahasol, sa tanlag, kalabot sa usa ka assignment o kalagad. Busa panglakaw kamo isangyaw akong ebanghelyo ngadto sa himanan, ngadto sa silangan, ngadto sa kasadpan, kinidili igsapayan, kay kamo dili mulakaw nga masayop. Samtang mamalandong kamo sa mga pulong niining mga kasulatan ug mubukas sa inyong kasing-kasing, manghinaot ug magampo ko nga inyong dapiton ng Espiritu Santo nga dadon pasulod sa inyong kalag ug pagsabot kaayo og pagpahiuli sa inyong gikinanglan. Usa ka dugang rason nga gibati na akong angay hisgutan kini nga hilisgutan mao ang akong personal nga kasinatian sa pag-assign og mga misyonaryo sa daghang katuigan. Alang sa napulog duha wala nay mas gamhanang makapamatuod sa realidad sa nagpadayon nga pagpadayag sa ulahing mga adlaw kaysa pagtinguha sa pagpaila sa kabubuton sa Ginoo samtang among gituman ang among mga responsibilidad sa pag-assign sa mga misyonaryo nga to sa tagsa-tagsa kamisyon. Musaksi ako sa mga maluluwas mahibalo naguna-una sa matag usa kanato tagsa-tagsa o sa matag pangalan. Gusto na ako karo isgutan kadiyot ang importante apan kanuneng mataligaman ng mga aspeto sa pagpangandam ngadto sa buhat. Tulo ka konektado mga pulong nagbuhat og usa ka sundanan. Priesthood, templo ug mission. Usahay isip mga ginikanan, higala og mga miyembro sa simbahan nakatutok kita bagayo sa misyonaryong pagpangandam sa mga batanong lalaki nga tingali atong mabaliwala ug ubang importanteng mga lakang diha sa dalan sa pagpakigsaad nga kinahanglan matuman sa dili pasugdan ang full-time nga misyonary pagserbisyo. Ang pagtrabaho isip misyonaryo usa lang ka importanteng mga elemento sa proseso sa pagmugna og ligong pundasyon alang sa tibuok kinabuhi nga espirituhanong pagtubo og pagserbisyo. Ang priesthood og ang panalangin sa templo nga maguna sa dili pa moabot ang giassign nga dapit nga alagaran, gikinahanglan usab sa pagligon kanato sa espirituhanong paagi sa tibuok natong kinabuhi. Young men, samtang inyong tumanon ang inyong mga katungdanan og tahoron ng aronik o mas ubos nga priesthood, nag-andam kamo sa pagdawat o pagpalambo sa panumpa o pakigsaad sa Melchizedek o mataas nga priesthood. Ang personal nga katakos mao ang labing importanteng kinahanglanon aron madawat ang mas taas nga priesthood. Usa ka tibuok kinabuhi nga priesthood nga pagserbisyo nagpaabot kaninyo. Pangandam na kamo pinagi sa kanunang paghimog magkahulugan ng serbisyo, palihog, pagkat-on nga maganahan nga mahimo o magpabiling takos, magpakatakos, magpabiling takos. Human madawat ang Melchizedek priesthood o ang tawag sa pagserbisyo, ang batan-on ng lalaki mahatagan og hawg pinagi sa pagkisaad sa ordinansa sa balaan ng templo. Ang pag-adto sa templo o pagtuhop diha kanimo sa espiritu sa templo maguna sa epektibong pagserbisyo isi full-time nga misyonaryo. Ang personal nga katakos mao'y labing importanteng kinahanglanon aron madawat ang mga panalangin sa templo alang kaninyo sa mga young men o sa tanang miyembro sa simbahan. Samtang magpuyo kamo sumala sa mga sumbanan sa Ebanghelyo, makasulod kamo sa balay sa Ginoo o makaapil sa sagradong mga ordinansa sa inyong katuigan isip teenager. Ang inyong gugma o pagsabot sa mga ordinansa sa templo, muling-on o mupanalangin kaninyo sa inyong tibo kinabuhi, palihog pagkat-on, nga maganahan nga kamo magpabiling takos, pagpakatakos, magpabiling takos. Daghang mga young men o young women naghupot na og limited use temple recommend. Isip nga naghupot sa Aaronic priesthood, nangita kamo og inyong kaugalingong mga ngalan sa pamilya o nagpahigayon sa mga bunyag o konfirmasyon alang sa inyong mga sakop pamilya diha sa templo. Ang pagmintina sa inyong temple recommend nagpakita sa inyong katakos o ang pagserbisyo sa uban diha sa templo mo importanteng bahin pagpangandam alang sa Melchizedek priesthood. Young men, matag-usa kaninyo, misyonaryo na karon. Naglibot kaninyo matag-adlaw ang mga higala o silingan, kinsa natago o gikan sa kamatuoran tungod kay sila wala masayod asa kinipangitaa. Samtang kamugyaghat sa Espiritu, mahimo kamong mapakigbahin o huna-huna, pagdapit, text o tweet sa nga mupaila sa inyong mga higala sa kamatuoran, gipahiuli sa Banghilyo. Dili kinahanglang maghulat mo sa inyong opisyal nga mission call aron mahimong mo apil sa misyonaryo nga buhat. Samtang ang mga panalangin sa present templo mission mapundok nga nagkayusa diha kang Kristo o kusganong mulihok diha sa kasing-kasing huna-huna o kalag sa batanong misyonaryo, mamahimo siyang takos alang sa buhat. Ang iyang kapasidad mudako aron matuman ang responsibilidad nga otorisadong mo-representar ni Ginoong Hesukristo. Ang gamhanan sa espiritual na kombinasyon sa pagtahod sa priesthood o mga pakigsaad sa templo, pagdawat sa gahom sa pagkadyos nun, pinagi sa mga ordinansa sa priesthood, pagserbisyo nga walay pagunauna sa kaugalingon o pagsangyaw sa walay katapusang ebanghilyo nga to sa mga anak sa Dios, makapahimo sa batanong lalaki o ligon nga makanunayon o hugot nga pagtuo o pinagamot o pinatubo diha kang Kristo. Sa atong mga pamilya o sa simbahan, kinahanglan ibalansin nato ang paghatag ang gibugaton sa tulo ka mga elemento nga susumbanan sa Ginoo sa pag-andam sa pag-uswag alang sa matinud-anon ng mga lalaki nga Dios sa Dios. Priesthood, templo, mission. Kining tulo ka na kinahanglan ka nato nga ganahang mahimo o magpabiling takos, magpakatakos, magpabiling takos. Minahal ko mga kaigsuunan, musaad ko sa espirituhanong gasa sa pagpadayag, manaa sa inyong tawag ngadto sa buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo o sa inyong assignment ngadto sa piho nga dapit o mga dapit alagaran. Samtang makugihon kamong mangandam karon pinaagi sa pagserbisyo sa priesthood sa templo, ang inyong saksi sa buhing realidad sa Ginoo maligon. Ang gugma alang kaniya o sa iyang buhat mupuno sa inyong kasing-kasing, samtang makat-on kamo nga maganahan, nga mahimong takos, mamahimo kamong gamhanang instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagpanalangin o pagserbisyo sa daghang katawhan. Uban sa kalipay, mabatuod ko nga ang Diyos Amahan o ang iyang pinalanggang anak si Jesucristo buhi. Ang maapil diha sa ilang pagserbisyo, maoy usa sa dakong mga panalangin nga atong madawat. Sa ingon ako mupamatuod sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was 30 years old, I began working. 30 anyos pa ko, nagtrabaho ko sa retail group sa France. Usa ka adlaw ang presidente sa kompanya, mipatawag na ko dito sa iyang opisina. Natingala ko sa iyang pangutana. Nahibaluan na ko nga priest ka sa inyong simbahan, tinuod ba na? Mitubag ko, oo, oh, tinuod na, naghupot ko sa priesthood. Makita ang intriga sa kuntubag, nungutana siya, apan, nagtuon ka ba sa theological nga seminaryo? Siyempre, mitubag ko, pag inanaw 14-18, nakatuon ko leksyon sa seminaryo, hapit ka daadlaw. Hapit ko siya mahagbong sa iyang gilingkuran. Na-surprise ako, ugmaayo nga pila ka semana, ipabalik ko niya sa iyong opisina, aron itanyag ang posisyon sa tignumalang direktor sa usa sa grupo sa mga kumpanya. Nahingang ako og mipadayag sa kong kabalaka nga batanon pa kay ko, ug walay kasinatian nga maghupot sa ingon nga kaimportanteng responsibilidad. Mabinationg mipahiyom, tinuod na apandi na importante kay bao ko nga sa imong baruganan o sa imong nakatunan sa imong simbahan, nagkinahanglan ko nimo. Gusto siya bahin sa unsay ako nakatunan sa simbahan, misunod ang malisod ng mga katuigan, o wala ko kay balo kung mulampos bakha ko kung walay kasanitian nga akong naangkon sa pagserbisyo sa simbahan sukad sa batanon pa ko. Napanalanginan ko nga nagdako og gamayng branch tungod kay gamay rami ang mga batan-on gitawag aron aktibong maapil sa tanang kalihokan sa branch. Nabisi kay ko og nindot nga pamati nga nagmapuslanon sa mga Domingo, nagpahigayon ko sa sacrament, nagserbisyo sa kongkoron sa Pristo, dogmi, buhat sa ubang mga calling. Ato sa simana, kasagaran, kuyugan ako ang akong amahan o ubang tighupot sa Pristo samta magtudlo mi sa mga membro, muhupay sa mga masakiton o mitabang sa nanginhanglan. Walay usa nga naghunahuna nga bata kay ko nga nagserbisyo o gani pagpangulo para nako ang tanan normal ra. Ang akong pagserbisyo ato sa akong pagkabatan o nakatabang nako sa pagligon sa akong pagpamatuod sa Ebanghelyo. Napalibutan ko sa butang maluluyon, kalalikinhan, kalalakinan nga masaligon sa paggamit silang priesthood. Gusto ko may sama nila, nakiguban sa pagserbisyo nila, labaw pa sa akong manahona netong panahon na nakat-on ko sa pagpangulo sa simbahan o sa kalibutan. Daghan tao young men nga nanambong karong gabion na nining meeting nga naghupot sa Aaronic priesthood. Sa pagtanaw na ko nining audience, nakita na ko daghan ninyo nga naglingkod tupad sa inyong amahan, apuhan, magulang o mga leader sa priesthood, tanan mga Melchizedek priesthood. Nahigugma sila ninyo og dakong bahin miuban sila ninyo dinhi karon. Kining panagpundok sa henerasyon nagtanyag og nindot nga pananaon sa pananghiusa sa panaginigsunay tali sa duha ka priesthood sa Dios. Bisan gisangunan sila sa laing misyon og otoridad, ang Aaronic priesthood ug Melchizedek priesthood dili magkabulag diha sa buhat sa kaluwasan. Magtambayayong kini ug nakinahanglan sa usag-usa. Ang hingpit nga modelo sa suod nga relasyon tali sa duha ka priesthood makita sa interaksyon tali ni Jesus o ni Juan Bautista. Manahuna ba sa tao si Juan Bautista kung wala si Jesus? Unsa ka ang misyon sa manuluwas kung wala pa ang buhat sa pagpangandam ni Juan? Si Juan Bautista natagan sa labing halangdon nga misyon, pag-andam sa gianan sa Ginoo, sa pagbunyag kaniya sa tubig o sa pag-andam sa tao, sa pagdawat kaniya kining matarong o balaang tao na ordin sa mas ubos nga priesthood na sayod sa kaimportante sa utlanan sa iyang misyon o limitasyon sa iyang misyon o otoridad. Nagpano ng mga tao nga to kang Juan, aron pagpaminaw kaniya o magbunyag kaniya, gipasidunggan siya o gitahod sa iyang katungod, isip tao sa Diyos. Apan, sa dihang mipakita si Jesus, si Juan mapabsanong, mitahod sa usa nga labaw kaniya, ako nagabautismo sa tubig apan dihas taliwala kaninyo magaanhi sa sunod kanako kang kansang higot sa sapindili ko tako sa paghubad. Alang niya si Jesucristo ang bugtong anak sa amahan naghupot sa mas taas nga pistod mapausanong miila sa otoridad ni Juan miingon si Jesus kaniya sa mga gianak sa og babae wala pay nahitunga nga mulabaw pa kang Juan Bautista. Una-una alang, kung unsang mahitabo sa atong mga korum sa priesthood kung ang relasyon tali sa mga tighupod sa duha ka nadasig nga sumbanan sa gipa siugdahan ni Juan Bautista ug ni Jesus. Akong batan-o mga higala sa Aaronic priesthood, sama ni Juan ang inyong katungdanan mo ang pag-andam sa agianan alang sa dakong buhat sa Melchizedek priesthood. Naghimo kamo nining daghang paagi, nangalagad kamo sa ordinansa sacrament, nagtabang kamo sa pag-andam sa katauhan alang sa Ginoo, pinaagis pagsangyaw sa Ebanghilyo, sa pagbisita sa mga membro, sa pagbantay sa simbahan. Nakatabang kamo sa kabos ug timawa pinaagis sa pagkolekta og mga halad sa puasa ug kamo moapil sa pag-atiman sa simbahan ug sa ubang temporal nga kapangohaan. Ang inyong tahas importante gikinhanglan og sagrado. Mga hamtong kong mga kaigsoonan, mamahan man kamo bishop, young men advisor o yanong Melchizedek priesthood. Makasunod kamo sa manluwas pinaagi sa pagdapit sa mas ubos nga priesthood ug dapiton sila nga makitambayayong kaninyo sa tinoray kini nga imbitasyon gikan mismo sa Ginoo siya mingon busa dad-a uban kaninyo kadto kinsa giorden sa ubos nga priesthood ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo og mga pagtudlo ug sa pag-andam sa agianan ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo inyong kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap. Sa inyong pagdapit nila pag-andam sa agianan, nagtabang mo nila sa pag-ila sa pagpasidungog sa ilang otoridad. Sa pagbuhat sa ingon, nagtabang kamo sa ilang pagpangandam sa adlaw nga sila mo dawat o mugamit sa mas taas nga priesthood. Tuguti ko nga mo paambit sa istorya ni Alex. Hilomon, mahunaw-naon, malamon nga batanong priest. Usa ka Domingo, nakitaan siya sa iyang bishop nga naginusara sa klasihanan nga gool kayo. Ang batanong ipasabot kung unsa ka sakit para niya ang musimba nga wala ang iyang amahan nga dili miyembro. Nakahilak siya nga miingon nga basin mas maayo pa nga mubiya na lang siya sa simbahan. Uban sa tinuod nga kabalaka, alang nining batano ng bishop, daling mipatawag sa ward council aron tabangan si Alex. Yano lang ang iyang plano. Aron magpabiling aktibo si Alex, tabangan siya makapalambo sa kinasingkasing pagpamutod sa Ebanghilyo. Kinhanglan siyang palibutan sa butang mga tao o hatagan siyang importanteng mga buluhaton. Diha-diha dayon, may palibot mga kaigsunan sa priesthood o ang tanang sakop sa ward, may padayag silang pagbati o pagtabang. Ang high priest group leader, tao nga talagsaong pagtuo o gugma, ang napili nga mo ay ihang kumpanyon sa home teaching. Ang mga sakop sa bishopric, may agak niya, may himo kaniyang suod nga kauban. Ang bishop mingon, amo nga gihimong busy si Alex, mitabang siya sa mga kasal, mialalay, diha sa haya, mitabang sa pagpahinungod sa lubnganan, mibunyag o pipila ka mga bagong miyembro, miorden o young men sa katungdanan sa Aaronic priesthood, mitudlo sa kabataonanon o nikuyog sa misyonaryo sa pagtudlo, na nangabli o manira sa buildings alang sa konferensya, mihimo siya ang service project, miuban nako pagduaw sa tigulang ang mga miyembro sa ospisyo, mi namulong sa sacrament, nangalagad sa sacrament o sa hospital, o sa panimalay sa masakiton, o isip o sa kabishop siya ang akong masaligan. Sa hinay-hinay, nausab si Alex, ang iyang pagtuo diha sa Ginoo milambo. Nakabaton siya og salig sa kaugalingon diha sa gahom sa priesthood ang iyang gihuptan. Ang bishop mitapos, si Alex sa kanunay mao ang akong labing dakong panalangin sa akong panahon isip bishop. dako kay pribilehyo nga makauban siya. Tinud-anay ko kung nagtuo nga walay batanong lalaki nga miadto sa mission nga mas andam pinaagi sa iyang pagserbisyo sa priesthood. Mga pinangga ko mga bishop, nalakip sa inyong orinasyon sa pag-set apart isip bishop sa inyong ward, kamo dunay sa gradong calling sa pagserbisyo isip presidente sa orinag priesthood o sa quorum sa priest. Nakahibalo ko sa inyong gidalang na palasanon. Apan, imuha ang inyong katungdanan sa young men nga inyong prioridad. Dili ninyo mabaliwala kini o ipasa ang inyong katungdanan nining responsibilidad ngadto sa uban. Dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa matagbatanong aron ni Kristo sa inyong ward. Kinahanglan walay usa nila nga mubati nga mapasagdan o walay pulos. Adunay ba batan-on nga ikaw o ang ubang kaigsunan sa priesthood makatabang? Dapita siya sa pagserbisyo ba nimo? Sa kasagaran, musulay kita sa paglingaw sa atong young men o muhimo nila nga magtanaw lang. Kanusa unta ang ilang pagtuo o gugma sa ebanghilyo nga mas mapalambo o maayo pinaagi sa pagpalambo sa ilang priesthood, pinaagi sa aktibong pag-apil sa buhat sa kaluwasan, mahimo silang konektado sa langit o makabaton sila o hibalo sa ilang balaang petensya. Gahom kini sa otoridad sa pag-apil sa dakong buhat sa pagluwas o kalag. Ang kalag sa young men kinsa naghupot ni ini o ang mga kalag ni atong ilang giservisyon. Atong ipahimutang aronic Kristo sa hustong dapit o sa kapinili nga dapit. Dapit sa pagservisyo, pagpangandam o katumanan alang sa tanang young men sa simbahan. Mahal kong kaigsunan sa Melchizedek priesthood, dapiton ko kamo sa pagpalig-on sa importanteng sumpay nga mahiusa sa duha ka priesthood sa Dios. Hatagyo gahom ang inyong batan-ong Aaronic priesthood aron mo andam sa inyong agianan. Sulti sila uban sa pasalig nga nagkinahanglan ko nimo. Kaninyo mga batan-ong tighupot sa Aaronic priesthood, ako mag-ampo kon nagserbisyo kamo uban sa inyong mas magulang nga kaigsunan, madungog ninyo ang tingog sa Ginoo nga nagsulti ninyo. Ikaw bula han kay ikaw nagbuhat og mahinungdanong butang tan-awa ikaw gipadala gani sama kang Juan sa pag-andam sa giyanan sa akong atubangan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang kongregasyon moapil na karon sa choir sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Karon ako nang kaygayunan sa papamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pakikulong, maminaw kita ni Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
My dear brothers, dear friends,
mga kaigsoonan, mga higala, mapasalamaton kayo ko nga makigoba ninyo ning makapadasig nga pangtibuok kalibutan nga meeting sa priesthood. Presidente Monson, salamat sa imong mensahe ug panalangin. Kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag ug kaalam. Gimahal ug gipaluyuhan kanamo. O kanunay kaming mag-ampo alang kanimo. Ikaw, kayo tinuod nga propeta sa Ginoo. Ikaw ang among presidente. Kami nagpaluyo o nagmahal kanimo. Hapit duha ka dekada ang milabay. Ang Madrid Spain Temple gipahinungod og misugod sa pagserbisyo isip usa ka sagradong balay sa Ginoo. Si Harriet ug ako nakahinomdom kayo nini tungod kay nagserbisyo ko sa Europe Area Presidency niya ng panahuna. Uban sa daghan pang tao, migahin kami og daghang oras sa pag-atiman sa mga detalye sa pagplano og pag-organisar sa mga kalihukan padulong sa pagpahinungod. Samtang nagkaduol ang pitsa sa pagpahinungod, nakabantay ko nga wala pa ko makadawat og imbitasyon sa pagtambong. Medyo wala ko kini damha. Total, sa akong responsibilidad isip area president, nalambigit ko pag-ayo nining proyekto sa templo og mibati nga ako'y responsable nini sa pipila ka paagi. Nangutana ko ni Harriet kung nakakita ba siya og imbitasyon. Wala po siya kakita. Milabay ang mga adlaw og midako ang akong kabalaka. Naghuna-huna ko basin nawala ang among imbitasyon. Tingali, napasok ni diha sa mga kutson sa among sofa. Tingali, nasagol ni sa mga junk mail o nalabay. Ang among silingan, doon ay kuryoso nga iring o misugod ko sa pagduda niini. Sa katapusan, napugos ko sa pagdawat sa kamatuoran. Wala ko giimbitar. Apan nga nung nahitabo man kini, doon na ba ko'y nabuhat nga nakapasilo? Doon na ba'y nagunahuna nga layo ra kayo mi aron mo biyahe? Nakalimtan ka ako. Sa katapusan, nakaamgo ko nga kini nga matang sa panghuna-huna mupadulong sa usa ka kinaiya nga dirin ako gustong maangkon. Gipahinumduman namo ni Harriet ang mong kaugalingon nga ang pagpahinungod sa templo dili kabahin ka namo. Dili kini bahin kanamo. Dili kini bahin kung kinsay angayng dapiton o dili. Ug dili kini kabahin sa among mga pagbati o sa ideya nga katungod namo nga dapiton. Kabahin kini sa pagpahinungod so sa kabalaan nga edipisyo, templo sa labing halangdon nga Diyos. O sa kini kaadlaw sa pagmaya, alang sa mga miyembro sa simbahan sa Spain. Kung gidapit pa ko sa pagtambong, malipayon kong muadto. Apan, kung wala ko dapita, dili makuhaan ang akong kalipay. Si Harriet ug ako, maglipay uban sa among mga higala. Among mga pinanggang kaigsoonan, gikan sa layo. Among dayigon ang Diyos alang ning talagsaong panalangin, gikan sa among panimalay, sa Frankfurt, nga sama ka madasigon kung diha pa kami sa Madrid. Lakip sa napulog duha, nga gitawag o giordinahan ni Jesus, mao ang duha ka managsuon, si Santiago o Juan. Nakahinumdum ba mo sa angga nga iyang gihatag nila? Mga tao nga murag dalugdog. Dili ka makakuha og angga nga sama niya na kunway espesyal nga rason. Subo lang nga ang kasulatan wala kayo gihatag nga pagpasabot sa gigikanan sa angga. Hinuon, doon na kita'y gamay nga impormasyon kabahin sa kinaiya ni Santiago ug Juan. Mao kini ang managsuon nga misugyot nga mapakkanaog og kalayo gikan sa langit ngadto sa kabalangay sa Samaria tungod kay wala gipasulod sa lungsod. Si Santiago ug Juan mga mangingisda. Tingali medyo bagis pa og linihukan. Apan nagtuo ko nga suhito sila sa mga elemento sa kinaiyahan. Sigurado mga tao sila nga mulihok gayon. Sa usa ka higayon, samtang ang manluluwas nang andam sa katapusang pagbiyahe sa Jerusalem, si Santiago ug Juan dunay espesyal nga hangyo kaniya. hangyo nga haom kayo sa ilang angga. Gusto namong buhato nimo ang bisan unsa nga among pangayoon, miingon sila. Makahuna-huna ako ni Jesus nga nagpahiyom kanila samtang mitubag siya, unsay inyong gusto? Tuguti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya ang usaan ha sa imong tuo o ang usaan ha sa imong wala. Ang maluluwas karon, midapit kanila sa paghuna-huna og maayo sa ilang gihangyo og miingon, ang pagpalingkod dapit sa akong tuo o sa akong wala, dili ako ang pagtugot. Kini alang lamang kanila nga gikataganan ni ini. Sa laing pagkasulti, dili kamo makakuha og dungog sa gingharian sa langit pinaagi sa pagpangampanya alang ni ini. Og dili ninyo maangkon ang mangturong himaya pinaagi sa pagpakigsuod. Pagkadungog sa laing napulo ka mga apostolis na ini nga hangyo sa mga tao nga murag dalugdog, nasuko sila. Nasayod si Jesus nga mubo na lang ang iyang panahon. Og ang pagkakita sa panagbingkil tali ni adtong mupadayon sa iyang buhat, nakahasol gayon kaniya. Gisultihan niya ang napulog duha kabahin sa kinaiya sa gahom ug sa unsang paagi kini makapikto niya itong magtinguha ug maghupot niini. Ang mga leader sa kalibutan, mingon siya, mugamit sa ilang posisyon aron magpahawod-hawod ngadtos sa uban. Halos makita nako ang manluluwas nga nagtanaw uban sa way kinutubang gugma sa tinud-anon og matuohon ng mga disipulo. Halos madungog nako ang iyang nangamuyong tingog, dili ingon niini ang paagi tali kaninyo. Hinoon, bisan kinsay gustong mulabaw kaninyo, kinahanglang mainyo siyang sulugoon. Og bisan kinsa ang gustong muhawod kaninyo, kinahanglang maulipon siya sa tanan. Sa gingharian sa Diyos, ang kahalangdon o pagpangulo nagpasabot sa pagtanaw sa uban kung unsa gayod sila. Sama sa pagtanaw sa Diyos kanila o dayon sa pagpaduol o pagpangalagad kanila. Nagpasabot kini nga maglipay uban sa nagmalipayon, muhilak uban sa nagbangutan, mubayaw sa nag-antos, og muhigugma sa atong silingan sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Ang manluluwas na higugma sa tanang anak sa Diyos, bisan unsa pa, ang ilang ekonomikanhong kahimtang, ilang kaliwat, relihiyon, pinulungan, opinyon sa politika, nasyonalidad, or bisan unsa pa, og mauusab ang atong buhaton. Ang kinadak-ang ganti sa Diyos, ihatag sa nagserbisyo nga wala magpaabot og ganti. Ihatag kini sa nagserbisyo nga wala magpadayeng. Niadtong hilom nga nangita og mga paagi sa pagtabang sa uban. Niadtong nangalagad sa uban tungod lang kay nahigugma sila sa Diyos o sa mga anak sa Diyos. Sa bago pa lang akong gitawag isip General Authority, doon ako'y pribilehiyong ikauban si President James Faust aron sa pag-reorganisar sa Osaka State. Samtang nag-drive ko padulong sa among assignment sa nindot nga Southern Utah, si Presidente Faust mabinatiyong migamit sa panahon sa pagtudlo kanako. Osaka leksyon nga dili gyud nako makalimtan. Miingon siya, ang mga miyembro sa simbahan maabi-abihon sa mga general authority. Maayo silang mutagad kaninyo og nindot og isulti kabahin ninyo. Dayon, mihunong siya kadali og miingon, Dieter, pag mapasalamaton kanunay niini, apan ayaw gayud paapikto niini. Kining importante nga leksyon sa pagserbisyo sa simbahan, magamit sa tanang naghupot sa priesthood sa matag kurom sa simbahan. Magamit kini natong tanan. dinhi sa simbahan. Sa dihang si Presidente J. Reuben Clark matambag ni adtong gitawag sa mga posisyon sa otoridad sa simbahan, sultihan niya sila nga dili kalimtan ang lagda numero 6. Dili kalikayan dunay taong mangutana. Unsa man ang lagda numero 6? Mutubag siya, ayaw kaayo seryosoha ang imong kaugalingon. Siyempre, muresulta kini sa follow-up ng pangutana. Unsa man ang laing 5 ka mga lagda? Uban sa nahimuot nga panagway sa President Clark, moingon, wala. Aron mahimong epektibong mga leader sa simbahan, kinahanglang makat-on kita ning importante nga leksyon. Ang pagpangulo sa simbahan dili kayo kabahin sa pag-iya sa uban kaysa atong kaandam nga giyahan sa Diyos. Isip mga santo sa labing halangdon nga Diyos, kinahanglan atong hinumduman diha sa tanang butang ang kabusog ang timawa, ang masakiton o ang nag-antos, kay siya nga wala magbuhat na ining mga butang, ang mao, dili akong tinunaan. Ang mga oportunidad sa pagbuhat o kaayuhan o sa pagservisyo sa uban, walay kinutuban. Makakita kita niini sa atong mga komunidad, sa atong mga ward o branch, o sigurado sa atong mga panimalay. Dugang pang matagmembro sa simbahan natagan og piho nga formal nga mga oportunidad sa pagserbisyo. Gitawag nato kini nga mga oportunidad isip mga calling. O sa kapulo nga angay mo pahinumdum nato kung kinsa ang nagtawag kanato sa pagserbisyo. O si Elder Bednar mihatag og manindot kayo nga minsahe kabahin ni Ana nga kalabot kayo sa itong mga batanon nga lalaki at babae nga muservisyo isip misyonaryo sa Ginoo. Kung atong konsidera atong calling isip mga oportunidad sa pagservisyo sa Diyos o mga lagad sa uban diha sa pagtuo o kamapaubsanon, ang matagbuhat sa pagservisyo mo ay sa kalakang diha sa dalan sa pagkadisipulo. Nining paagiha, ang Diyos wala lamang maglig-on sa iyang simbahan, apan usab naglig-on sa iyang mga sulugoon. Ang simbahan gidisenyo sa pagtabang nato nga mahimong tinuod og matinud-anong mga disipulo ni Kristo, maayo og halangdong mga anak sa Diyos. Mahitabo kini dili lang kung kita mutambong sa mga meeting o maminos mga pakigpulong, apan kung kita maghuna-huna sa uban og muservisyo kanila. Kini ang paagi mga mahimo kitang dako diha sa gingharian sa Diyos. Mudawat kita sa mga calling uban sa dignidad, pagpaubos o pagpasalamat. Kon i-release kita gikanini nga mga calling, dawato na to ang kausaban uban sa samang dignidad, samang pagpaubos o samang pagpasalamat. Sa pananaw sa Diyos, walay calling sa gingharian nga mas importante kaysa uban. Ang atong serbisyo, dako o gamay, muhashas sa atong mga espiritu, mubukas sa tambuanan sa langit, o mabuhi sa mga panalangin sa Diyos, dili lang ato sa atong giserbisyuhan, apan kanato usab. Kun mutabang kita sa uban, masayod kita uban sa mapainobsanong pagsalig, nga giila sa Diyos ang atong pagserbisyo, uban sa pagtugot o pag-uyon. Mupahiyom siya kanato samtang atong ihalad ang kinasingkasing nga mga buhat sa kamanggiloyon, ilabi na sa mga buhat nga dili makita o dili mamatikdan sa uban. Matag-higayon nga atong ihatag atong kaugalingon sa uban, nag-anam kita sa pagkahimong maayo o tinuod nga mga disipulo sa tao kinsa mihatag sa iyang tanan. Alang kanato ang atong manluluwas. Atun sa ika-150 anibersaryo sa pag-abot sa mga pioneers sa Salt Lake Valley, si Brother Myron Richens nagserbisyo isip stake president sa Hennefer, Utah. Ang selebrasyon naglakip sa pasundayag sa pag-agi sa mga pioneer sa iyang lungsod. Si Presidente Richens nalambigit pag-ayo sa mga plano sa selebrasyon o mitambong siya og daghang mga meeting uban sa mga general authority o sa uban aron paghisgot sa mga kalihokan. Sa wala pa ang aktual nga pagsaulog, ang stake ni President Hitchens gireorganisar o narelease siya isip presidente. Usa ka Domingo, wala madugay ni Ana, nagtambong siya sa meeting sa priesthood sa iyang ward sa dihang ang mga leader ng ayog voluntaryo nga mutabang sa selebrasyon. Si President Hitchens nakip sa uban, may pataas sa iyang kamot o gihatagan og instruksyon sa pagsuloob og sinina pang trabaho o sa pagdala sa iyang truck o pala. Sa katapusan, miabot ang buntag sa kalihukan o sa Presidente Hitchens may report sa pagtuman sa iyang katungdanan isip voluntaryo. Mga pipila lang kasimanang milabay, influential siya nga contributor sa pagplano o pagdumala nining dakong kalihukan. Niyanang adlawa hinoon, ang iyang trabaho mao ang pagsunod sa mga kabayo diha sa parada o paghipo sa mga hugaw niini. Gibuhat kini ni Presidente Hitchens nga malipayon. Nakasabot siya nga usa ka matang sa serbisyo dili labaw sa uban. Nasayod siya o gisunod niya ang mga pulong sa manluluwas. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Usahay, sama sa mga tao nga murag dalugdog, magtinguha kita og inila nga mga posisyon. Magtinguha kita nga mailado. Gusto nato nga mangulo og mohimo og halandomon nga kontribusyon. Dili sayop ang gusto nga moserbisyo sa Ginoo. Apan kon magtinguha kita nga makaangkon og impluwensya sa simbahan alang sa atong kaugalingon, aron dayigon sa katawhan, mao na kana ang atong ganti. Kung magpaapikto kita sa pagdaig sa uban, kana nga pagdaig, mao'y atong ganti. Unsa ang labing importanteng calling sa simbahan? Kana ang unsay inyong gihuptan karon. Bisan unsa pa ka mapaubsanon o inilaki ni, ang inyong calling karon mao ang magtugot kaninyo dili lamang sa pagbayaw sa uban apan usab aron mahimong tawo sa Dios nga kamo gilalang nga mamahimo. Akong minahal nga mga higala og mga kaigsuonan sa priesthood, paningkamot diha sa inyong posisyon karon. Si Pablo mitudlo sa mga taga-Filipos, imbis nga madasig sa hinakog nga ambisyon o garbo sa kaugalingon, ang matag usa kaninyo uban sa pagpaubos, mutagad sa uban nga mas importante kaysa inyong kaugalingon. Ang pagtinguha og dungog sa pagkainila diha sa simbahan, imbis nga muhatag og tinuod og mapaubsanong serbisyo sa uban, susama sa gibuhat ni Isaw. Tingali makadawat kita og yutan-ong ganti apan sa dakong bili, ang pagkawagtang sa pag-uyon sa Dios. Atong sundon ang ehemplo sa atong manluluwas, kinsa maaghop og mapaubsanon, kinsa nagtinguha dili sa pagdaig sa tao apan sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Moserbisyo kita nga painubsanon sa uban, uban sa kalagsik, uban sa pasalamat, ug uban sa dungog. Bisan ko ng atong mga buhat sa pagserbisyo daw ubos ra, gamay, o walay bili. Kadtong mitabang uban sa mabination o kaluoy sa uban, sa usa ka adlaw masayod sa bili, sa ilang pagserbisyo, pinaagi sa mahangturon o bulahang grasya, sa Dios nga makagagahom. Minahal nga mga kaigsuonan, minahal nga mga higala, hinaot nga atong pamalandungan, sabton og sundon kining importante kaayo nga leksyon sa pagdumala sa simbahan og sa pagdumala sa priesthood. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Kini ang akong pag-ampo og panalangin sa pangalan, sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
My beloved brethren of the priesthood.
Minahal ko mga kaigsunan sa priesthood. Tuyo na ko karon ang pagpaniguro o pagpalagsik kaninyo sa inyong priesthood nga pagserbisyo. Sa ubang paagi, kini sa susama kini sa katuyuan nga akong nauna-una sa manluluwas, dihang gikatagbo niya nga nang batanong lalaki. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ko sa kinabuhing dayon? Tingali ba ni Emre sa konferensya sama sa tining batanon nga miadto sa manluluwas, naguna-una ko ang inyong pagserbisyo, igo ba? Ug sa samang higayon, tingali gibati ninyong may dugang pangbuhaton. Tingali mas daghan pa. Manghinaot ko nga akong hatod ang mapinanggaong pag-uyon sa Ginoo sa inyong nahimo samtang magtanyag usab og daklit nga pag-awhag kun unsa inyong makabot uban sa iyang tabang. Isip sa katighupot sa iyang balaan nga priesthood. Ang adunahan nga batanong lalaki gihangyo nga ibaligya ang tanan nga anaa kaniya sa pagsunod sa manluluwas. Ang umaabot ninyong kalambuan, tingali wala makinahanglan ni ane, apan naginahanglan kini og sakripisyo. Bisan sa unsang paagi, manghinaot ko kag akong mensahe dili hinungdan nga kamo nga magmasulob umulakaw sama sa gibuhat sa batanong lalaki. Apan musalig nga mulakaw nga magmaya tungod kay gusto ninyong mulambo. Bisan pa natural lang mubati o kakulang kung magkonsidera kita unsay gipabuhat ka nato sa Ginoo. Sa tinuod kung imo konsultihan nga bibati ka nga hingpit ka na nga makatuman sa imo mga katungdanan sa priesthood, o mabala ka ko basin o kiniwala ni mo hisabti. Sa laing bahin kung inun ko nimo nga daw kasurenderin ka na sa tungod kay dili na makaya sa imong abilidad, nanmutabang ko nga masabta nimo sa unsang paagi mo pasarang ug mulig-on ang Ginoo sa iyang mga priesthood sa paghimo ug mga butang nga dili nila mahimo nga sila ra. Pareho ra gyud kini sa akong calling ug sa inyuhang nga calling. Wala usa ka nato ang makahimo sa buhat sa priesthood ug mas maayong pagkahimo nga mosalig ra sa kaugalingon natong kaalam ug mga talento. Tungod kay dili kini atong buhat, buhat kini sa Ginoo. Mao nga ang bugtong paagi aron mulampos, mao ang pagsalig kaniya bag-ong dikon kaman nga gisaligan og tahas sa pagdala og igong kahom para sa ordinansa sa sacrament. O home teacher ba nga giassign sa Ginoo sa paghigugma og pag-alagad sa pamilya nga wala pa nimo mailhi og ingon og dili ginahan sa imong gugma o pangalagad? O sa amahan nga nahibalong ikaw ang mag-preside sa imong panimalay diha sa katarong? Apan dili sigurado unsaon sa paghimo niini. Og ang panahon nagkapupos na tungod kay nanagko na ang og dali ang mga bata og ang kalibutan ingon og bangis og dili mahigalaon. Kun mibati ka mo og gamay ang kabugat, himua ka na nga maayong timailan. Nagpasabot ka na nga inyong mabatyagan ang gidakon sa pagsalig nga gihatag sa Dios kaninyo. Nagpasabot ka na nga may gamay kang nasabtan unsa gayud ang priesthood. Jutay ra kayo ang mga tao sa kalibutan nga aduna ni ana nga panabot. Bisan gani kadtong makaresite og taas nga definisyon, tingali dili gayud makasabot niini. Dunay mga kasulatan nga pinaagi sa gahom sa espiritu nga dala niini makapalawom sa atong pagbati sa katingala bahin sa balaang priesthood. Ani ang pipila niini? Ang gahom ug pagtugot sa Melchizedek nga pagkapari mao ang paghupot sa mga yawi sa tanan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan. Aron may kahigayonan sa pagdawat sa mga misteryo sa gingharian sa langit, ug aron maabli ang kalangitan ngadto kanila, makahimamat sa kinatibok ang pundok ug sa simbahan sa una nga natawo, ug aron makasinati sa pakigambit ug sa pagtambong sa Dios nga Amahan ug ni Hesus ang tigpatiriwala sa bag-ong pakigsaad. Ang gahom ug pagtugot sa aronic priesthood mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel. Diha sa mga ordinansa sa priesthood ang gahom sa pagka-Diyos nun gipakita. Kay kun wala kini, walay tao nga makakita sa naong sa Dios, ganis sa Amahan ug mabuhi. Kini nga halang dun nga pagkapari gisunod sa kapunungan sa anak sa Dios, kansang kapunungan gikan sa katukuran sa kalibutan. O sa laing pagkasulti, ingon nga walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusang mga tuig, ingon nga giandam gikan sa kahangturan ngadto sa tanang kahangturan, sumala sa iyang daan nga kasayuran sa tanang butang. Ang matag-usa, giordin sunod ni nga kapunungan og balaang tawag, kinahanglang magbaton og gahom sa pagtuos, sa pagbuak sa mga bukid, sa pagbahin sa dagat, sa mga dagat, sa paghupahuba sa mga tubig, sa pagbalhin ini gikan sa ilang agianan. Sa pagsukol sa mga kasundaluhan sa mga nasod, sa pagbahin sa yuta, sa pagmungkag sa matagpundok, sa pagbarug at ubangan sa Dios, sa pagbuhat sa tanang butang, sumala sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang sugo sa pagbuntog sa kagamhanan o gahom, o pinaagi sa kabubuton sa anak sa Dios sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. O sa kapaagi nga masanong ang ingon ka makadasing nga description sa gahom sa priesthood, mao ang paghunahuna nga dili kinihaom kanato. Laing paagi nga masanong mao ang makasiksik sa kalag nga mga pangutana nga gipangutana sa atong kasing-kasing sama niini. Mibati na ba ako nga ang kalangitan na abling ari kanako? May mogamit ba sa mga pulong nga pagpangalagad sa mga anghel? Sa paghulagway sa akong priesthood nga pagserbisyo? Gidala ba nako ang gahom sa pagkadios nun sa kinabuhi sa akong diserbisyohan? Nakabuak ba ko og bukid? Misukol sa sundalo, mibugto sa mga higot sa uban o mibuntog sa mga kalibutanong gahom bisan sa mahulagwayong paagi lang aron matuman ang kabubuton sa Dios? Ang ingon ni anang pagtimbang-timbang magdala og pagbati nga daghan pakitag mahimo sa pagserbisyo sa Ginoo. Hinaot nga magdala usab kini og pagbati nga gustohon ninyo ang paghimo pa og daghan o sa kapangandoy sa hingpit nga apil sa milagrosong buhat sa Ginoo. Ang ingon nga pagbati mao'y unang lakang sa pagkahimong tao nga mao'y toyong moresulta sa priesthood nga pagserbisyo. Ang sunod nga lakang gihulagway nga usa ka interaksyon tali kang Jehova o kang Enoch. Tali nailhan nato si Enoch isip talagsaong propeta kinsa mi-establish sa sayon taliwala sa grabing kadautan. Apan sa wala pa siya mahimong talagsaong propeta, nakita ni Enoch ang iyang kaugalingon nga usa lang kabatanon. Dili maayong sulti o gidumtan sa tanang katauhan. Paminawa ang mga pulong nga gigamit sa Ginoo sa pagdasig kang Enoch. Iausab kini mga pulong diha kaninyo. Gitawag sa pag-alagad sa usa uban isip mga priesthood. Og ang Ginoo miingon kang Enoch, lakaw og buhata ang akong gisugo kanimo. Og walay tawo nga makatulisok kanimo. Bukhang imong baba og kini mapuno. Og ako mohatag kanimo og iksusulti kay ang tanang unod ania sa akong kamot. Og ako mubuhat sa akong ginahuna nga maayo. Tanaw nga akong espiritu anaa kanimo, busa ang imong tanang pulong ako mohatag og kaangayan. Og ang mga bukid mahanaw sa imong atubangan, og ang mga sapa mobalhin sa ilang agianan. Og ikaw magpuyo kanako og ako nganha kanimo, busa lakaw uban kanako. Mga kaigsuonan, ang atong pagkaordin sa priesthood o sa kapagdapit gikan sa Ginoo sa paglakaw uban kaniya, unsay bot pasabot sa paglakaw uban sa Ginoo? Nagpasabot ka na sa paghimo unsay iyang gihimo sa pagserbisyo sama sa iyang pagserbisyo. Gisakripisyo niya ang kaugalingon niyang kaharuhay sa pagpanalangin adtong nanginahanglan. Kana nga gipaningkamutan natong mahimo, gitagad niya ang mga tao nga nataligam-an og bisalikway sa katlingban, paningkamutan sab nato kana. Maisugon siyang bipamatuod apan mapinanggaon sa tinuod nga doktrina nga iyang nadawat gikan sa iyang amahan. Bisan og wala kini mabantog og mausab kita. Miingon siya sa tanan, umari kamo kanako, og maingon kami sa tanan, duol kamo kaniya. Isip mga naghupot sa priesthood, iya kita mga representante. Muliho kita para sa atong kaugalingon, apan dili sa atong kaugalingon apan para kaniya. Isulti nato ang dili atong mga pulong apan ang iya mga pulong, ang mga tao ang atong serbisyohan mas makaila kaniya tungod sa atong pagserbisyo. Kung dawato na nato ang pagdapit sa Ginoo, lakaw uban kanako, mausab ang pamaagi sa atong priesthood ng pagserbisyo. mas motubo og mas dungganon dayon kita apan mas makabuo tungod kay nasayod tang wala kita maginusara. Gibati nako gayud kini dihang si Presidente Thomas S. Monson mipandong sa iyang mga kamot sa akong ulo siyam katuig ng milabay o mipanalangin ka na ako dihang gisugdan ako ang akong pagservisyo sa akong calling karon. Niyanang panalangin, gilitok niya ang mga pulong sa manuluwas ni Adtong Mudawat kaninyo dito ato asab ako. Kaya ako mulakaw sa inyong atubangan na ako sa inyong tuong kamot o sa inyong wala o ang akong espiritu mana sa inyong kasing-kasing o nga akong mga anghel ana alibot kaninyo. Misalig ako niya nga sa aja daghang gayon o akong nakita nga natuman kini sa daghang paagi sa 72 katuig na akong pagservisyo sa priesthood. Nahitabo kini sa bago pa akong nagkupot sa Aaronic priesthood nga may assignment nga mag-apod-apod sa sacrament. Sa kahadlok basin og masayop ko, may gawas ko sa chapel sa wala pa magsugod ng meeting o nag-ampo sa dakong tinguha nga tabangan ko sa Dios. Niabot ng tubag. Akong gibati nga kauban ako ang Ginoo, akong gibati ang iyang kamasaligon, mao nga mibati kong kamasaligon sa akong bahin sa iyang buluhaton. Nahitabo na usab kana diyan ang serbisyo ko isang bishop. Nakadawat ko og tawag gikan sa usa ka babae kinsa nakahimog seryosong sayop o nag-atubang og lisod nga desisyon. Sa pagkikistorya na ko niya, gibati na akong nasayod ko sa tubag sa iyang problema. Apan kusog usab ang akong pagbati nga dili na ako ihatag ka nga tubag. Kinahanglan nga iya mismo kining maangkon. Ang akong gitugon kaniya mao, mituo ko nga sultihan ka sa Diyos unsay buhaton kung mangutana ka kaniya. Wala madugay mireport siya nga nangutana siya kaniya o gisultihan siya. Sa laing okasyon, lahi nga tawag ang miabot nining higayon na gikan sa pulis. Giingnan ko nga gidusmog sa usa ka hubog nga driver ang iyang sakyanan nga to sa biranda sa bangko. Sa kalibog sa driver, dihang nakita niya ang giwarawara nga arma sa security guard, misinggit siya, ayaw pagpabuto, murmun ko. Nadiskubrihan nga ang hubog nga driver sakop di ay sa akong ward, nga baglong nabunyagan. Samtang naghulat ko sa akong office sa pagsulti kaniya, nagplano kog unsay akong isulti aron magmahay siya sa iyang gibuhat sa iyang pagsupak sa pakigsaad o pagpakaulaw sa simbahan. Apan, diyan nagtanaw ko niya, nakadungog kog tingog na nagingon. Pakitunti ka unsay akong nakita kaniya. Ug dayon sa kalit ang tibok niyang panagway na usab, wala ko'y nakitang makalibog nga tao. Apan tao nga limpyo, sanag, mabuot nga anak sa Dios. Kalit kong mibati sa gugma sa Dios kadto pananaon usab. Sa among panagsulti, nakapausab-usab kini kanako. Nakakatun kog importanteng leksyon gikan ini nga kasinatian sa paglakaw uban sa Ginoo sa paghimo sa iyang buluhaton. Gusto ko mo paabit kaninyo og tulo niini. Una, ang Dios makamatikod og mosuporta bisan sa pinakabag-o og pinakabata nga dikon. Dili kagayod ang ayang mubati nga gamay ra kaayo ka o wala kay kapuslanan aron iya kang mamatikdan og ang imong pagserbisyo pinaagi sa iyang pangalan. Ang ikaduhang leksyon mao nga ang buhat sa Ginoo dili lang ang pagsulbad og problema, pagligon kini og mga tawo. Busa kon ikaw mouban kaniya sa paglakaw sa priesthood nga pagserbisyo, usay imong makita ang butang nga daw epektibo og sulbad, dili maoy gipili sa Ginoo nga sulbad tungod kay dili kini makapalambo sa mga tawo. Kon mamino ka, tudloan kaniya sa iyang pamaagi. Hinumdumi nga ang buhat o gimaya sa Dios dili lang ang pagpadagan o epektibong organisasyon. Kini ang pagpahinabo sa pag-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Mao nga gihatag niya ang iyang otoridad sa priesthood ngadto sa dili perpektong mga tao sama ninyo o sama nako o midapit nga kinamuapil sa iyang buhat. Ang atong pag-uswag mao ang iyang buhat. Karon ang ikatulo. Ang paglakaw uban sa Ginoo sa priesthood nga pagserbisyo mo usab sa imong pagtan-aw sa uban. Tugluan niya kamo nga inyo silang makita pinagi sa iyang mga mata, nagpasabot nga ilapas ang pagtan-aw sa panagway ug mutan-aw sa kasing-kasing. Niining paagiha nakita niya si Simeon dili isip madali-dali ang mangingisda apan isip Pedro nga solidong bato umaabot nga leader sa iyang simbahan. Nining pagiha nakita niya si Zacchaeus, dili isip corrupt nga kolektor sa buhis nga mao'y tan-aw sa uban, apan usa ka matinuuron tarong nga anak ni Abraham. Kung maglakaw kamo uban sa manluluwas, makakat-on kamo sa pagtan-aw sa tanan isip anak sa Dios nga walay limit nga potensyal. Bisan unsa pa ang iyang nangagi. Kung padayon kamo maglakaw uban sa manluluwas, makapalambo kamo og laing gasa nga anaa kaniya. Sa pagtabang og mga tao aron makita ang potensyal sa ilang kaugalingon og maghinulsol. Minahal kong mga egsoon sa priesthood, sa daghang paagi, sama kita sa duha ka mga disipulo kisa naglakaw sa dalan sa Emmaus ni anang unang anlaw sa pagkabanhaw. Buntag kadto sa pagkabanhaw. Apandili pa sila sigurado kung may pagkabanhaw bagyod o unsay ipasabot sa pagkabanhaw. Misalig sila nga si Jesus sa Nazaret ang mutubo sa Israel. Apan ang ilang kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanan nga gitudlo bahin sa kasulatan. Samtang naglakaw sila og nagpangutananay, si Jesus miduol og mikuyo kanila. Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya. Mupamatuod ko nga kung maglakaw kita sa dalan sa priesthood nga pagserbisyo, ang manluluwas nga Jesus Kristo mag-uban ka nato kay iya ka na nga dalan, iyang agianan. Ang iyang kahayag mag-una ka nato ug ang iyang mga anghel managlibot ka nato. Posibleng magkulang kita sa hingpit nga panabot kung unsa ang priesthood o kung unsa unsa paggamit kini sama sa iyang gihimo. Apan kung hatagan nato og dakong pagtagad ang panahon nga ang atong kasing-kasing nagdilaob sulod ka nato, maabli ang atong mga mata og makita nato ang iyang mga kamot sa atong kinabuhi og sa atong pagserbisyo. Mupamatuod ko nga mas mailhan nato siya pinaagi sa pag-uban o pagserbisyo kaniya sa dakong buhat sa pagluwas sa mga anak sa Dios. Kay unsaon pagkasayod sa usa ka tawo sa agalon kinsa siya wala makaalagad o kinsa wala kaila kaniya. Ug layo gikan sa mga lawom nga pagbati o katuyuan sa iyang kasing-kasing. Si Jesus Kristo ang atong agalon, kini iyang simbahan. Iya nga priesthood ang atong gihuptan. Unta, kita mupili sa paglakaw uban kaniya o makahibalo sa unsang paagi siya mulakaw uban ka nato. Akong ipaambit ka ninyo ang sagrado na kong pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang atong nabanhaw nga Ginoo. Mupamatuod ko nga ang priesthood nga iyang gisali ka nato mao ang gahom sa pagsulti o pagbuhat pinaagi sa iyang ngalan. Mga anak kita sa mapinanggaong langitong amahan, kinsa mutubag sa mga pag-ampo o mapadala sa Espiritu Santo sa pagligon ka nato sa matag priesthood nga responsibilidad nga gipanalangin ka nato nga madawat. Si Joseph Smith nakakita sa amahan o sa anak. Nadawat niya ang mga yawi sa priesthood nga gipasa ngadto kang Presidente Thomas S. Monson nga nagamit ni karon. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President. Salamat mga kaigsoonan. Thank you, President Monson. Dear brethren and friends, mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi na. Magpasalamat usab kami sa Priesthood Choir alang sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og muila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam ni ining mga kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang choir mo tapos ni ining meeting pilagi sa pagkanta sa Hope of Israel. Ang panapos ka pagampo ihatag dayo ni Elder Carlos A. Godoy sa 70.
See the sheets and signals. Among langit ng amahan, kami, pasalamat kami sa katapusan na ining priesthood session. Nagpasalamat kami sa among kasing-kasing. Salamat, amahan, sa pribilehiyo nga makaapil na ining meeting aron magiyahan sa among mga leaders. Salamat sa pribilehiyo nga magpundok nga isip mga priesthood leaders sa imong simbahan. Og mag-ampo kami sa unang kapanguluhan. Ampo mi alang sa napulog duha ka mga apostolis. Ilabi na sa among hinigugma nga propeta si President Monson. Nahigugma kami pag-ayo kaniya. Amahan, mubiya kami ni ining meeting. Nga ang Espiritu, mag-auban ka namo, mag-ampo mi, nga among magamit ang mga pagtulunan, mga tambag nga among nadungog karon, nung kami magbination sa tanan. Kami, naghangyo sa mong tabang, aron kami makahimo pagmas maayo. Paliog, tabangi kami katong nakinahanglan sa among serbisyo, sa among mga gugma o hinigugma o among higugma, ang among manluluwas nga si Jesu Kristo o among padayag ang among gugma o kini among gihimo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.